Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Mbyllje hapësirës ajrore të Bashkimit Evropian për avionët rusë. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të dilën njoftoi mbylljen e hapësirës ajrore të Bashkimit Evropian për avionët rusë. Rusia ka qenë objektiv i sanksioneve të reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ATO-ve këtë ditë për mbështetjen e saj për rusën në Ukrainën lindore dhe njohjen e pavarësisë së saj nga rajonet Donetsk dhe Luhansk. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, presidenti i Komisionit Evropian në një konferencë të përbashkët përshtyp me Josep Borrell, shefin e politikës së jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, deklaroi se të gjithë avionët rusë do të ndalohen hyrja në hapësirën ajrore të Bashkimit Evropian. Gjithashtu edhe mediat ruse, duke përfshirë agjencinë Russia Today dhe agjencinë e lajmeve Sputnik, janë të përfshirë në paketën e sanksioneve të Bashkimit Evropian. Mediat ruse, Russia Today dhe Sputnik janë ndaluar të operojnë në Bashkimin Evropian sipas Ursula von der Leyen. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian gjithashtu njoftoi plane për të ofruar 500 milion dollar financim për armët dhe karburanti për Ukrainën. Josep Borrell gjithashtu tha, ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksione ruse duke përfshirë heqjen e bankave ruse nga SWIFT dhe veprimet kundër Bankës Qendrore të Rusisë. FIFA vendos sanksionen ndaj Rusisë. Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA ka ndaluar përdorimin e himnit të flamur kombëtar rus në ndeshjen ndërkombëtare. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA të dielën në mbrëmje një dënoi operacione special ushtarak të Rusisë në Ukrainë dhe njoftoi se asnjë garë ndërkombëtare nuk do mbahet në territorin rus. Kombëtari rus e futbollit duhet gjithashtu të grajë në flamurin e Unionit të Futbollit Rus RFU, flamurit dhe himni kombëtar rus nuk duhet të përdoren në asnjë lojë. Përveç kësaj, FIFA nuk përjashtoi mundësinë që Rusia të eliminohet nga Kupa e Botës nëse tensionet përshkallëzohen. Ditët e fundit, Polonia, Suedia dhe Republika Çeke kanë njoftuar tërheqjen e tyre nga ndeshja kundërkombëtare rusë në play-off të Kupës së Botës 2022. Të dielën në mëngjes, Federata Angleze e Futbollit njoftoi se kombëtarja këtë vendi nuk do të luajë kundër Rusisë në asnjë nivel të garave ndërkombëtare. Mëngjesin e sajnë se kaluar, presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi një operacion të posaçëm ushtarak në rajonin e Donbasit, në përgjigje të një kërkese për ndihmë ushtarake nga udhëheqësit e republikave të veçshpallur të Donetskut dhe Luhanskut në Ukrainën lindore. Pas kësaj, avion luftarak rus, sistemet artillerisë dhe raketave shënjestruan pozicionet ushtarake Ukrainës. Rusia ka thënë se operacioni i saj në Ukrainë nuk është fillimi i një lufte, por një përpjekje për të parandaluar një luftë botërore. Korona në Amerikë, numri i viktimave ka kaluar 973.000 persona. Faqja e lajmeve World Matters raportoi një rritje të numrit të viktimëve të virusit korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në më shumë se 973.000. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aktualisht në krye të botës, si për nga numri i personave të infektuar me virusin korona, ashtu edhe për numrin e vdekjeve të shkaktuara nga virusi. Spitalet në shumicën e shteteve amerikane aktualisht po përballen me mungesë stafi dhe shtretërish mes pandemisë së koronavirusit. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur në 80.567.757 njerëz, nga të cilët 973.119 kanë vdekur, njoftoi faqja e lajmeve World Matters. Ndërsa gazeta Washington Times raportoi së fundi se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden hyri në shtëpinë e bardhë duke premtuar se do të mposhte virusin korona përmes vaksinimit të gjerë, po gjithçka nuk shkoi sipas planit. Pamundësia e presidentit amerikan Joe Biden për të kontrolluar pandeminë dhe për të siguruar pajisje mjekësore dhe spitalore për trajtim dhe parandalimin e përhapjes së virusit ka shkaktuar një val kritikash brenda vendit këtë ditë. Sipas burime amerikane, vendi po bëhet fokusi i një shpërthimi të ri dhe të rrezikshëm të virusit korona të quajtur Omicron. Këshilli i Sigurimit anashkalon vetën ruse. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara të dilën bëri thirrje për një mbledhje urgjente të asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të shqyrtuar krizën në Ukrainë. Sipas agjencisë Sirna Telem, mbledhja e Këshillit të Sigurimit të dilën, e cila ishte mbledhja e katërt të Këshillit të Sigurimit në 7 ditët e fundit, u mbajt me kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë. Rusia, një antar i Këshillit të Sigurimit me 5 antar me veto, nuk mund të përdorë të drejtën e vetës në takim. Sipas paragrafit të 3 të nenit 27 të kartës së Kombeve Bashkuara për miratimin e çështjeve jo thelbësore, në Këshillin e Sigurimit nevojiten vetëm 9 vota pro nga 15 vota të antarëve të përhershëm dhe jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Meqenëse kërkesa e vendeve për të ngritur krizën në Ukrainë në seancën speciale të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara ishte gjithashtu një çështje jo thelbësore dhe formale, kështu që për miratimin e planit në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara nevojiten vetëm 9 vota pro nga 15 vota të antarëve të përhershëm dhe të Këshillit jo të përhershëm të Sigurimit. Në votimin e së dielës në mbrëmjen e Këshillit e Sigurimit, 11 nga 15 antarë të Këshillit të Sigurimit votuan në favor të thirrjes së një takimi urgjent të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të shqyrtuar krizën në Ukrainë, ku tre vende duke përfshirë Kinën, Indinë dhe Emiratet Bashkuara Arabe abstenuan dhe Rusia votoi kundër. Pas vendimit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të mbajtur një mbledhje urgjente të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të shqyrtuar krizën në Ukrainë, presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara Abdullah Shedehit njoftoi se takimi do të mbahet të hënën në orën 10 të mëngjesit me orën e New York. Bisedë shamkhani me këshilltarin britanik për sigurinë kombëtare për bisedimet e Vjenës. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit dhe këshilltari britanik për sigurinë kombëtare diskutuan zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare dhe procesin e heqjes së sanksioneve në Vjenë. Sipas agjencisë së lajmeve të studentëve Iran ISNA, Ali Shamkhani, sekretari Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, të dielën në një bisedë telefonike me Sir Stephen Lefgrove, Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare Britanike, diskutoi për zhvillimin dhe negociatat rajonale dhe ndërkombëtare për heqjen e sanksioneve në Vjenë. Konsultimet po zhvillohen në hotelin Coburg në Vjenë si pjesë e raundit të 8 të bisedimeve të Vjenës midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 të përbërë nga Gjermania, Franca, Britania, Rusia dhe Kina dhe koordinatorit të Bashkimit Evropian. Bisedimet kanë ecur për shkak të iniciativës së ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, por hezitimi i perëndimit veçanërisht i administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të kompensuar veprimet e palishme të ish administratës amerikane dhe vazhdimi i fushatës së presionit maksimal ka vënë në dyshim seriozitetin e vendit për të kthyer në marrëveshje bërthamore dhe procesi i dialogut është bërë më gjatë. Republika Islamike Iranit si një vend përgjegjës ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë palë që kanë shkelur marrëveshjen bërthamore, ajo duhet të kthehet marrëveshjes duke hequr sanksionet dhe të verifikojë përmbushjen e detyrimeve të saj. Bashkimi Evropian numri i refugjatëve Ukrainës do të jetë ndoshta më shumë se 7 milion njerëz. Komisioni Evropian për ndihmë humanitare deklaroi numri i Ukrainasve të zhvendosur nga lufta parashikohet të rritet në më shumë se 7 milion njerëz. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Janez Lenarçish, komisioneri i Evropian për ndihmën humanitare dhe menaxhimin e krizave deklaroi: Ne jemi dëshmitarë të asaj që Ukraina mund të jetë kriza më e madhe humanitare në Evropën kontinentale, sepse ndërsa ne flasim, nevojat po rriten. Ndërkohë, komisioneri e Bashkimit Evropian për punët e brendshme, Ylva Johansson, të dielën tha se Bashkimi Evropian duhet të përgatitet për pritjen e milionë refugjatëve ukrainas. Sipas Johansson, të paktën 300.000 ukrainas kanë kërkuar strehim në vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nga fillimi i operacionit rus. Pas spekulimit të gjata për tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës, më 24 shkurt trupat ruse nisën operacionet ushtarake në territorin e Ukrainës dhe deri më tani kanë avancuar në pjesë ndryshme të vendit. Shqipëria vendos sanksione ndaj Rusisë, mbyll hapësirën ajrore për rusët, ngrirja seteve të Putinit. Ministrja e Jashtme Olta Gjashka prezenton sanksionet e marra nga Shqipëria për Rusinë. A i ka bërë me dije se hapësirë ajrore shqiptare dhe të jetë mbyllur për Rusinë. Ndërkohë, sanksionet e tjera të vënë nga shtetë shqiptar për Rusinë prekin 654 individ dhe 42 subjekte. Ministria tha se Shqipëria është bashkuar sanksione individuale për ngrirjen e aseteve të individëve që shkojnë që nga presidenti rus, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, antarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Federatës Ruse. Pashtu e theksoj se zhvendosu edhe ndalimi o dhëtimi në teritori shqiptar për personet listuar nga Bashkimi Evropian, ndërko që lidhë me politikën e vizave është në shqyrtim anullimi i politikave lehtësuese për lëvizjen e diplomatëve, zyrtarëve të thirrjes dhe njerëzit e biznesit. Dërsa sanksionet ekonomike përfshin masa kufizuese në financë, energji, transport dhe teknologji, po ku në energji përfshin shitja, furnizimi, transferimi ose eksporti në Rusi mallëve teknologjive specifike për rafinerimin rafës dhe naftës dhe do vendos kufizimin në ofrimin e shërbimeve për kace. Në sektorin transportit do ndalohet eksporti që mbulon mallë dhe teknologji në industrinë e aviacionit dhe hapësirës, si do të ketë një ndalim për ofrimin e shërbimeve të sigurimit dhe risigurimit ose mirëmbajtjes në lidhje me ato mallë dhe teknologji. Në sektorin teknologjisë do vendosë kufizime të mëtejshme për eksportet e mallëve teknologjisë me përdorim të dyfisht, si dhe kufizime në eksportet e mallëve teknologjisë së caktuar. Kosova i kërkon Amerikës vendosin e bazës së përhershme ushtarake dhe antarësim në NATO. Kosova i kërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të vendosin bazë së përhershme ushtarake në vend dhe të përshpejtojë integrimin e saj në Aleancën Atlantike të Veriut NATO pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, tha ministri i mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj. Antarësimi i përshpejtuar i Kosovës në NATO dhe vendosja e bazës përhershme të forcave amerikane është nevojë imediate për garantimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. bazuar në realitetin krijuar pas agresionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë dhe reflektimit të tij në mjedisin e përgjithshëm të sigurisë së Ballkanit Perëndimor, Evropës dhe botës kërkojnë nga Shtetet Bashkuara dhe të gjitha vendet aliate dhe partnerët e vendit për shpëtimin e procesit e antarësimit të Republikës së Kosovës në NATO, shkruan ministri në një postim në Facebook. Kosova është bashkuar shteteve të tjera që kanë vendosur sanksione kundër Rusisë. Zoti Mehaj ka thënë se qeveria e tij ishte e gatshme të ofronte ndihmë Ukrainës për çdo operacion ushtarak nëse kjo kërkohet nga Washingtoni. Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj kemi dëshmuar dhe konfirmojnë qëndrimin dhe vendosmërinë e fuqishme që kemi luftëtarë të denjë në mbrojtje të vlerëve euroatlantike të lirisë, paqes dhe demokracisë, vlerë mbi të cilat qëndron NATO dhe misioni i saj. Aleatanë dhe ju vend antarë të NATO që hezitoni në njohin realitetin shtetërore të Republikës së Kosovës, mos hezitoni më. Kjo është koha që të gjitha komet e përgjegjshme të mos përjashtojnë askënd në vizionin përbashkët dhe para së keqës së përbashkët. Kosova dhe populli i saj në këtë kohë të sfidës së përbashkët si gjithmonë qëndroi fuqishëm së bashku me ju në anën e duhur të historisë. Gjithashtu është koha e ripërsërisë dhe tani kërkesën time dhe atë sua latu tanë të pasëvëndësueshëm Amerikës për vendosën bazës e përhershme shtarake të forcës amerikane si garanci e plotë paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonale dhe më gjerë. Borrell, kriza mund të përhapet në Moldavi, Gjorgji dhe Ballkanin Perëndimor. Shefi politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se Shtetet e Bashkimit Evropian të shqetësuar se kriza e shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës mund të përhapet në vendin fqinje, duke përfshirë Moldavin, Gjorgjin dhe Ballkanin Perëndimor. Ne jemi të shqetësuar për atë që mund të ndodhë në rajon, tha Borrell në një konferencë për media në Bruksel pas një takimi virtual të ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian mbi krizën që po mbizotëron në Ukrainë. Ne kemi frikë se Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë dhe ndikimi rus mund të fillojë të funksionojë në vendin fqinje, tha Borrell. Si përgjigje nga krizën në Ukrainë, Bashkimi Evropian për e të parë në histori ka njoftuar se do përdor fonde dhe veta për të ndihmuar ushtarakisht Ukrainasit. Në këtë iniciativë të Bashkimit Evropian përfshin rreth 45 milion euro që të shërbejnë për pajisje ushtarake. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra të gjues në vazhdim të ndishën komitin politik me temë reagimi vëndëve arabën dhe krizën në Ukrajin, kuptimi ri i rendit rajonal. Reagimi vëndëve arabe të rajonit e Azis Perëndimore ndaj krizën në Ukrajin të regon se kjo krizë i kalon zyrtarët të disa vëndëve arabe të rajonit në një lloj konfuzioni dhe madje me një perceptim të ri të rendit të sigurisë në rajon. Pushtimin rusë i Ukrajinës shkaktoi reagime të gjëra ndërkombëtare. Ndërkohë, reagimi i vendeve arabe të rajonit të Azis Perëndimore tregon se këto vende, shumë ise të cilëve janë edhe aleatë të Shteteve të Bashkuara, janë bërë më realiste për zhvillimin në rajon. Emiratet e Bashkuara Arabe, një antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, votuan në favor të një rezolute që dënon Rusinë për pushtimin e Ukrainës. Arabia Saudite nuk i është përgjigjur ende sulmit të thjeshtë që ka qytetarëve të saj që të largohen nga Ukraina. Jordania mori një pozicion të ngjashëm me Arabinë Saudite. Katari ka bërë thirrje për përmbajtje nga të dyja palët. As Iraku nuk ka marrë një qëndrim zyrtar. Egjipti ende nuk i është përgjigjur sulmit. Në përgjithësi, këta aleatë të Shteteve Bashkuara ose kanë heshur ose në një pozicion pasiv, thjesht kanë kërkuar tërheqjen e shtetësve të tyre nga Ukraina. Ky qëndrim i vendeve arabe, të cilët janë aleatë të Shteteve Bashkuara në rajonin e Azisë Perëndimore, tregon se këto vende nuk pajtohen me qëndrimin zyrtar të Shteteve Bashkuara në dënimin e pushtimit rus të Ukrainës. Ka disa arsye kryesore për këtë reagim. Së pari, këto vende kanë kuptuar se ndikimi dhe roli i Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore është në rënje. Së dyti, ata kanë vlerësuar sjelljen e Amerikës ndaj Ukrainës dhe kanë arritur në përfundimin se Amerika në thelb nuk i mbështet aleatët e saj në raste urgjente. Kjo politikë amerikane u shpreh tashmë në vitin 2011 kundër synonimtarëve si Hosni Mubarak dhe Zine El-Abidin Bin Ali, dhe tani ky qëndrim është përsëritur në krizën e Ukrainës. Kështu, synonimtarët e këtyre vendeve u bën mosbesues ndaj Shteteve të Bashkuara. Së treti, Shteteve Arabe, aleatët e Amerikës krahasojnë pozicionin e saj me të Rusisë ndaj aleatëve të saj. Rusia ka qëndruar pranë dhe ka mbështetur Sirinë që nga kriza në vitin 2011, diçka që Shtetet e Bashkuara nuk i kanë bërë për aleatët e saj. Ndër vendet arabe në rajonin e Azis Perëndimor, Libanin dhe Siria, kanë mbajtur një qëndrim të gjartë kundrejt sulmit rus në Ukrainë. Ministria e Jashtme libaneze dënoi sulmin ndaj Ukrainës, por ky qëndrim i nxituar u kritikua gjerësisht brenda Libanit, madje edhe ministri libanez i punës Mustafa Behrum kundërshtoi qëndrimin e Ministrisë së Jashtme duke thënë se qëndrimi zyrtar i Libanit duhet të shoqërohet me një politikë neutraliteti. Siria është i vetmi vend që ka një qëndrim të qartë për krizën e Ukrainës dhe nuk ka asnjë mosmarrëveshje brenda këtij vendi për këtë qëndrim. Presidenti Sirian Bashar Assad, në kontakt me presidentin Vladimir Putin, mbështeti veprimin anti-Ukrainës të Rusisë. Ky reagim zyrtar i Sirisë tregon sjelljen lidhjen e thellë me së dy vendeve. Siria ashtu si vendet e tjera arabe pranojnë forcimin e pozitës së Rusisë në rajonin Azis Perëndimore. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehlibejtit alayhi salam. Speciale për martirizimin e Imam Musa Kazemit alayhi salam.
Për vjetori i martirizimit.
Datën 25 të muajit Rexhep të kalendarit Hijri Kameri, që është përvjetori i martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Me këtë rast po e çmojmë rastin për të përfituar nga deti i diturisë dhe njohurive të këtij imami të nderuar, dhe me disa fraza nga jeta dhe vepra e këtij imami të freskojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për të gjithë muslimanët. Imam Musa Kazemi alayhi salam ka lindur në një familje besimtare dhe të devotshme të Islamit. Baba i tij i nderuar ishte Imam Jafar Sadiku alayhi salam dhe nëna e tij e nderuar quhej Hamide Khatun. Spiritualiteti dhe virtytet e larta njerëzore të kësaj zonje ishin deri në atë mas sa që Imam Jafar Sadiku alayhi salam ja kishte dhënë asaj epitetin Mustafa, që do të thotë e pastruar nga çfarëdo lloj mete dhe keqe. Zonja Hamide Khatun ishte e njohur edhe me shumë shkenca islame, dhe çdo herë kur paraqitej ndonjë problem apo dilem për gratë e shoqërisë islame, Imam Jafar Sadiku alayhi salam i kishte kërkuar asaj që të mbante klas mësimi dhe udhëzimi për femrat muslimane të asaj kohe. Imam i shtati muslimanëve shiit ka jetuar në një kohë kur vlerat hyjnore në shoqërinë islame kishin humbur rëndësinë e vet, dhe sunduesit, të cilët duhet të ishin në shërbim të njerëzve dhe shoqërisë, ishin zhytur në korrupsion dhe mbledhje të pasurisë dhe plaçkitjen e pasurive të popullit. Dietarët dhe juristët fetar, të cilët vepronin në oborrin mbretëror, lavdëronin sunduesit uzurpues, dhe duke lavdëruar aparatin shtetëror të dinastisë Abbasite, të pavërtetën e prezantonin si të vërtetë në sytë e njerëzve. Në rrethana të tilla, Imam Musa Kazemi alayhi salam qëndroi përballë atyre, duke shfrytëzuar çdo rast për të udhëzuar dhe vendisuar njerëzit në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se ata, për interesat e tyre personale, kanë humbur autoritetin shkencor dhe devotshmërinë fetare. Imam Musa Kazemi a.s. në atë kohë gjithashtu ka ftuar njerëzit që të mendojnë dhe logjikojnë dhe u atërheqin vërejtjen se çdo gjë ka udhëzime dhe udhëzimi arsyes është të menduarit dhe një prej shenjave të të menduarit është heshtja. Prandaj, njeriu në përmjet heshtjes ushqen mendimin e vetë dhe në përmjet të menduarit forcon mendjen dhe arsyen e vetë. Një prej përpjekjeve kryesore të Imam Musa Kazemit a.s. ishte edukimi i qindra studentve të shkencave të hadithit, komentimit të Kuranit dhe predikimit të fesë islame në fushat të ndryshme. Edhe pse periudha e jetës e Imam Musa Kazemit a.s. nuk ishte e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të gjerë në fushat shkencore dhe kulturore, ashtu si që ishte në kohën e babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadikut a.s., por me gjitha të, a i ka arritur të bëj hapa të mëdha në përhapjen dhe zhvillimin e kulturës islame dhe në edukimin e nxënësve të cilët më pas u bën mendimtar të mëdhenj. Të edukuarit në shkollën e tij në shkencën e jurisprudencës, hadithit, apologjetikës, gjithashtu nuk ishin të krahasueshme me të tjerët. Ata, duke zotëruar shkencat dhe diturite ndryshme, fituan nga dishmërin e duhur që të përbalen me lëvizjet dhe sektet ndryshme ideologike dhe filozofike, duke u dhënë përgjigje edhe dilemave të tyre. Profesorët e diskutimeve të apologjetikës nuk ishin fuqinë e diskutimit dhe debatit me asnjërin prej nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe në fund, detyroheshin të pranonin paftësinë e tyre. Madhëria spirituale dhe reputacioni këtyre nxënësve në mesin e turmave të njerëzve kishte shkaktuar edhe frikën e kundërshtarve, sidomos të pushtetit asaj kohe. Ata ishin teje të shqetësuar nga ndonjë krengritje mundshme e nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe ndjekjes së tyre nga ana e masave të gjëra të popullit. Ky shqetësim ishte deri në atë mas sa që halifi Abbasit Harun ar-Rashid në një rast, në lidhje me një nxënës të Imam Musa Kazemit a.s. që quhej Hashim bin Hakim, ka thënë: "Rreziku që vjen nga ai është më i madh se sa rreziku që mund të vijë nga një forcë prej 100.000 ushtarësh me shpatë në duar."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej aktiviteteve të Imam Musa Kazemit a.s. ishte zgjerimi i rrjetit të juristëve fetar. Kjo organizat ishte themeluar në kohën e Imam Jafar Sadikut a.s. dhe kishte për qëllim mbledhjen dhe dorëzimin e pagesave fetare si pas shariatit, si homsi, zekati, dhurimet dhe vakëfet të ndryshme. Avokatët dhe përfaqësuesit e këtij rjeti, me kryerjen e detyrave të tyre, kishin një funksion të rëndësishëm në krijimin e lidhjes dhe kontaktit mes njerëzve dhe Imam Jafar Sadiku a.s., sidomos në ndihmën ndaj shtresave të varfra të shoqërisë. Imam Musa Kazemi a.s., pas martirizimit të babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadik a.s., pavarësisht burgosjes dhe presioneve të ndryshme, jo vetëm që ka arritur ta ruaj këtë rjet, por e ka zgjeruar edhe më shumë atë. Përfaqësuesit e Imam Musa Kazemit a.s. zhvillonin veprimtarinë e vetë në shumë qytete dhe rajone të shtetit islam si në Kufa, Bagdad, Medina, Egjipt dhe në shumë rajone të tjera, dhe në përmjet këtij rjeti, muslimanët shiit krijonin kontakte të sigurta me autoritetin kryesor fetar për të mënjanuar problemet e veta dhe çështjet fetare me të cilat përballeshin për çdo ditë. Karakteristika për gëlltitjen dhe fshehjen e zemërimit ishte në karakteristikën e dalluar të personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem dhe të Ehlibejtit alaihi salam. Mirpo tek Imam Musa Kazemi alaihi salam, kjo karakteristikë kishte një manifestim të veçantë. Imam Musa Kazemi alaihi salam gjatë jetës së tij u përball me shumë vështirësi dhe probleme, por me durim dhe urtësi ka të kaluar të gjitha ato vështirësi. Imam Musa Kazemi alaihi salam, përballë atyre të cilët për nga ignoranca ose me nxitjen e armiqve bënin ofendime ndaj Ehlibejtit alaihi salam, gjithnjë ka treguar shumë durim dhe vetëpërmbajtje dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit, gëlltiste zemërimin e vet. Pikërisht për këtë arsye, ai u njoh me epitetin Kazem, që do të thotë ai që gëlltit dhe fsheh zemërimin e vet. Natyrisht, kjo karakteristikë nuk bëhej shkak që Imam Musa Kazemi alaihi salam të hesht përballë tiranive dhe padrejtësive, por ai me guxim të plot qëndronte dhe rezistonte përballë atyre. Qëndrimet e Imam Musa Kazemit alaihi salam përballë tiranëve ishin aq të prera dhe serioze sa që ai në një rast një prej nxënësve të tij me emrin Ziyad bin Salame e ka ndaluar të bashkëpunonte me aparatin shtetëror të asaj kohe. Ai tha: "Unë kam familje dhe kam nder dhe nevojat e jetës më kanë shtyrë që të punoj për strukturat shtetërore në mënyrë që të siguroj shpenzimet e jetës time." Ndërsa Imam Musa Kazemi alaihi salam tha: "Nëse do të biesh nga një ndërtesë e lartë në tokë dhe të bëhesh copa, për mua është më mirë se sa të marë përsi për të krye një punë me strukturat shtetërore ose të shkel me këmbë mbi tapetin e njërit prej pushtetarve." Imam Musa Kazemi alaihi salam shfrytëzon të çdo rast të mundshëm për adhurim dhe për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Imam Musa Kazemi alaihi salam e quanin edhe me epitetin Zeinul Mujtahidin, që do të thotë bukuria adhuruesve dhe atyre që bëjnë përpjekje në rrugën e Zotit. Qastet më të bukura të jetës së tij ishin ato kur ai vetë mohoi me krijuesin e vet, dhe koha më e kënaqshme jetës së tij ishte ajo kur ai ishte duke kryer namazin dhe detyrat dhe obligimet fetare. Në kohën e adhurimit, ai me të gjithë qenien dhe ndjenjat dhe emocionet e veta përkushtoi në përkryerjen absolute të Zotit të madhëruar, dhe gjithnjë i rridhnin lotët në faqe nga njëherë dhe përkullin në tokë. Imam Musa Kazemi alaihi salam kishte një zë të bukur edhe në leximin e Kur'anit të shenjtë. Tingujt që shqipton të ai gjatë leximit të Kur'anit famëlart thuaj se dilnin nga thellësitë më të mëdha të qenies së tij. Prandaj, leximi i Kur'anit nga ai ushtronte një ndikim të thellë dhe të papërshkruar mbi të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm. Nga njëherë, edhe kalimtarët në rrugë ndalonin skaj shtëpisë të tij apo në anë të xhamis, ku ai falte namazin dhe dëgjonin me kënaqësi leximin e Kur'anit. Më e rëndësishme ishte kjo që Imam Musa Kazemi alaihi salam nga Kur'ani kishte mësuar mësimin e rezistencës dhe qëndresës, dhe atë qëndresë e praktikonte në rrugën për të mbrojtur Kur'anin e shenjtë. Imam Musa Kazemi alaihi salam përgjatë 35 viteve ka mbajtur përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të muslimanëve, dhe një kohë të gjatë të kësaj periudhe e ka kaluar në burgjet dhe internimet e pushtetit Abbasit. Khalifi Harun i dinastisë Abbasite dy herë ka futur në burg Imam Musa Kazemin alaihi salam, dhe herën e dytë ai ka qëndruar në burg për 4 vite. Zakonisht, ambienti i burgosjes bëhet shkak që i burgosurit të futet në depresion dhe shumë shpejt të dorëzohet nga qëllimet e tij. Mirë po, Imam Musa Kazemi alaihi salam, pavarësisht se ka përjetuar lloj e lloj torturash dhe vështirësish me adhurimin e Zotit dhe kryerjen e detyrave të tij fetare, edhe burgun e ka shndruar në një ambient të gjallëruar. Pikërisht për këtë arsye, Khalifi Harun detyrohej vazhdimisht të ndëronte burgun e Imam Musa Kazemit alaihi salam në mënyrë që rojat e burgut më pak të ndikoheshin prej tij.
Programin par sotej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Burgu i fundit në të cilin ka qëndruar Imam Musa Kazemi a.s. kishte një përgjegjës zemërgur dhe të dhunshëm, i cili quhej Sandi bin Shahek. Imam Musa Kazemi a.s. në burgun e tmerrshëm ka përjetuar shumë vuajtje dhe tortura, mirë po si një bjeshk ka vazhduar qëndresën dhe rezistencën e vetë. Atëherë, Khalifi Harun më nuk arriti të duron të qëndresën dhe rezistencën e pathueshme të Imam Musa Kazemit a.s. dhe vendosi që ta eliminoi fizikisht atë, kështu që në vitin 183 Hijri Kameri, me urdhër të Khalifit Harun, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg. Në fund të programit duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, i drejtoi mi atij zotërie me këto fjalë: ndjekësit e rrugës tënde, të cilët janë bërë viktime padrejtësisë së historisë në të gjithë botën, vajtojnë për ty dhe para arsit tuaj, o Imam i rrugës së vërtet, nëse në zemrën tonë e mbajmë pikëllimin dhe mërzin për ty dhe vajtojmë për ty, vajtojmë në këmbë dhe duke kujtuar rezistencën tënde dhe përballë armikut, do të qëndrojmë në këmbë, duke u përulur me respekt pranë këmbëve tua. Përshëndetja e Zotit, qoftë mbi ty. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të ndryshëm në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Abdullah Islam, amerikani i sapo konvertuar në fen islame, thot se mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo pabarazis mes burrit dhe gruas. Islami, para 1400 vitesh, ka vendosur barazin mes burrit dhe gruas. Femra në islam është njëri ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapat drejt për sosmëris. Kurani, madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërkohë që femra perëndimore, para rreth 50 apo 60 vitesh, ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Që në momentin që janë konvertuar në musliman, kam ndryshuar shumë, thua se jam larguar nga errësira dhe kam hedhur hapa në dritë dhe tashmë jam vetëm rob i Zotit. Kam arritur në strehën e lutjeve dhe dashurinë e Zotit e në qetësi absolute të brendshme, të cilën nuk e kisha shijuar ndonjëherë në krishterim. Tashmë nuk më intereson se në profesionin tim hasem në vështirësi apo ndonjëherë edhe zhgënjehem. Nuk më intereson që në këtë shoqëri të lirë demokratike diskriminohem për shkak të të qenurit musliman, pasi më parë, pavarësisht që nuk kisha këto probleme, nuk ndjeja asnjë kënaqësi nga jeta ime dhe kam qenë gjithmonë në vetmi dhe pa identitet. Unë e kam zgjedhur Islamin, pasi nuk mund të mohoja të vërtetën. Islami është një vërtet e bukur, e cila më ka dhuruar mua, liri dhe jetë. Këto ishin fjalët nga historia e besimit të Kevin Combs nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë, me të kuptuar bukurinë e Islamit, e ka zgjedhur emrin e tij në Abdullah Islam. Abdullah Islam thotë se nëse dua t'u tregoj mënyrën se si fillova të besoja, atëherë më duhet t'u tregoj historinë e jetës sime që nga fillimi. Unë kam lindur në një familje të krishterë. Babai im ka qenë katolik, ndërsa nëna ime protestante. Në rini, fillova të besoja në katolicizëm. Këtu ka qenë momenti kur fillova të sillesha rrugëve dhe të përdorja lëndë narkotike dhe alkol. Por, trajneri im i peshngritjes më nxorri nga kjo jetë e tillë, duke më rikthyer besimin në vetvete. Ai më tha se ekziston edhe jeta në dimensione shpirtërore dhe krahas edukimit të trupit duhet të edukuar edhe shpirti. Rrugtimi im spiritual filloi që në këtë pikë.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Besimi në jetë është faktori i shëndetit psikologjik, ndjenjës së personalitetit, vetkontrolli dhe komentimi të duhur nga dukuritë e kësaj bote. Njeriu nëpërmjet besimit mund të parandalojë shumë sëmundje psikologjike në jetën e tij. Kurani e prezanton filozofinë e besimit dhe qëllimin e tij si zhvillim mendor dhe emocional të njerëzit, dhe pa besimin si prapambetje emocionale dhe mendore. Në surën Bakare, ajetin 186 thuhet: E kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutës i më lutet. Pra, për të qënë ata drejt të udhëzuar, letë më përgjigjen ata mua dhe letë më besojnë mua. Besimet dhe rritet fetare janë nevojet e njeriut në këtë botë. Janë nevojë për njohjen e fillesës e ekzistencës, qëllimit të jetës dhe rolit të njeriut në të. Mënyrat e komunikimit të njeriut me të tjerët dhe përgjigja e tij ndaj botës janë të gjitha ndër nevojat fetare. Është normale që njerëzit që kanë besim i shikojnë ndodhitë si pozitive dhe i cilësojnë si sprova të Zotit, duke i konsideruar si një mundësi për zhvillim. Zoti Abdullah Islam bën pjesë tek besimtarët e këtill. Ai bën të ditur, me këshillën e trajnerit tim, fillova të studioja në lidhje me fetë, pasi sipas mendimit të tij, vetëm feja mund të krijojë një spiritualitet tek unë dhe të më jap kështu një identitet. Pas studimit të feve të ndryshme, si përfundim zgjodha sektin protestant pentekostal. Kudo që më krijoi mundësia flisja në lidhje me Isajin alayhiselam. Kështu më filluan udhëtimet e mia jashtë shtetit. Në këto udhëtime u flisja dhe diskutoja me njerëzit në lidhje me fuqinë shpëtuese të Isajit alayhiselam, si dhe me ndryshimin e jetës së njerëzve. Derisa një ditë, vëllai i cili nëpërmjet meje kishte arritur të besonte Isajin, më kundërshtoi në lidhje me besimin në të qenurit 3 të ekzistencës së Zotit ose Trinitetit. Ai pas kërkimeve kishte arritur në përfundimin se pas 325 vitesh që nga vdekja e Isajit nuk ka ngelur asnjë besim në Trinitet dhe ky koncept është tërësisht në kundërshtim me tevhidin, njohshmërinë e Zotit. Qartësia e kësaj çështje ishte një pikë kulminante për ndryshimin e besimeve të mia të katolicizmit. Pasi nëse Isai deri në 325 vite pas vdekjes së tij nuk ishte bërë akoma Zot, çfarë mund të thoja tjetër veç se të pohoja se ky besim është rezultat i mendjes së njeriu.
Ky muslimani sapo konvertuar tha:
rrugët e propagandave të mija, kështu kaluan derisa u vendos që të shkoja në mesin e muslimanve për propaganda në lidhje me krishterimin. Para kësaj, kisha vendosur të studioja në lidhje me islamin, që në këtë mënyrë të njihesha më tepër me besimet e muslimanve, që kështu të mund të ndikoja tek ata. Në libraritë krishtere gjenden shumë libra anti-islamik. Të krishterët janë shumë të shqetësuar për përhapjen e islamit. Unë, në mësimet e mia, arrita të kuptoja ndryshimet dhe ngjashmëritë mes islamit dhe librit të shenjtë. Në mësimet të shumta të librit të shenjtë nuk thuhet direkt urdhri apo fjala e profetëve, por tregohet mënyra e tyre e të vepruarit që njerëzit ta imitojnë atë. Në librin e shenjtë lexojmë se Musaj a.s. kur fliste me Zotin, bie në tokë para ti, duke u ulur në gjunjë. Ibrahimi dhe Isai a.s. po ashtu. Në tregimin e Davudit, thuhet se ai lutej në mëngjes, drek dhe dark. Por, ne katolikët, shkojmë në kisha vetëm ditave të djela, dhe madje kemi një grup muzikor para të cilit kërcejmë dhe duart trokasim. Ky nuk është adhurim, është thjesht një koncert muzikor. Unë e kuptova se vëllezrit dhe motra tona muslimane nuk janë kështu. Ata të gjithë së bashku mblidhen në xhami dhe bien në sejdë për hir të Allahut, duke adhuruar kështu krijuesin e vetëm, mëngjes, drek dhe dark. Që nga jo kohë, lutjet për mua kishin një shfaqje tjetër. A thua sikur me lutjet e mia më fluturonte shpirti, duke arritur tek të gjitha bukuritë dhe mirësitë. Është normale që paqja dhe siguria shpirtërore arrihet për njerëzit me besim, pasi besimi i vërtet në Zot e bën njeriu optimist në lidhje me ndihmat dhe mbështetjen e Zotit. Kurani qartëson zemrat e besimtarve. Ja çfarë thuhet në ajetin 82 të surës En-Nam. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.
Pa dyshim se qetësia dhe siguria mentale do të jenë pjesë e personave me besim, pasi besimi i vërtet në Zot u jep atyre optimizëm në lidhje me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit të plotfuqishëm. Kurani, siguria dhe paqja që sjell besimi në shpirtin e besimtarit përshkruhet kështu në surën 82 të En'am. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Abdullah Islam e gjen mënyrën e jetesës së tij në Kur'anin famullart, duke përshkruar kështu bukurinë e këtij libri qiellor. Kur shkova drejt Kur'anit, vërejta se është fjala më e bukur që kam dëgjuar në gjithë botën. Nuk e dija kuptimin e Kur'anit, por vetëm kuptoja se ishte shumë i bukur. Nuk e ndjej njësoj kur e lexoj përkthimin në gjuhën angleze. Në këtë libër nuk ekziston asnjë paradoks. Ky është libër qiellor, është libri i jetës. Pika më speciale që ka tërhequr vëmendjen e këtij muslimani të sapo konvertuar, ka qenë pikërisht barazia e të gjithë njerëzve, të bardh apo me ngjyrë, me zburrit dhe gruas. A i quan vështrimet e islamit si zgjidhje të çështjes së diskriminimit, duke thënë: mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat, ndërmjet racave apo barazis me zburrit dhe gruas. Islami para 1400 vitesh ka vendosur barazin me zburrit dhe gruas. Femra në islam është njëria ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapa drejt për sosmëris. Kurani i madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërkohë që femra perëndimore, para rreth 50 apo 60 vitesh, ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Islami është një rrugë e qartë, mënyrë jetese dhe përsosmërie, besim që bota e njeh atë dhe i tregon njeriut pozitën e tij në këtë botë, si dhe qëllimin kryesor të krijimit. Islami është programi i jetës në mënyrë të tillë që me mësimet e tij njerëzit pa qëllim i shndrojnë në personalitete me qëllime dhe motive.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.